Эпер Азаттык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жогшон Анурван. Бүгүн 2016 жылдын 13 февралы, тептенин шенби күнү. Мажилис аттуу эплешигимиздин Меркез Азия, президент, өкмөт ва машыгалы параллык деген теманын башында кечирилген сөхбөттөштүгүн тыңдамага чакырыйак. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp baraya. Meclisi geçmizinin günün sağladığın tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg, Orsiyet'in öz yenililigi Avrupa'nın durnuksuzlaştırıyor dedi ve Moskva'nın öz yadra kuvveti vavattaki retorikası hem de onu mağazamlama komşuları korkulmağı hem anamı oğuşatmağı gönüktürlenmeydi. Stoltenberg 13 fevralı München'de kopsuzluk konferansiyasında çıkış edip, NATO Orsiyet'le kapmakarşılık ya da tezi soğuk vuruş islemiyer. Ama onun cevabı nağıt dolmalıydı. Ol NATO'nun öz günlük orçaklarına korunuşu berketmek çarelerdiğine korunuş. Uruş turulmak için el, eğitim uruşun önünü almak için görülüyerdiydi. Stoltenberg NATO'nın İyul'la Varşava'da geçecek sammitinde bu korunuş çarelerinin hası berketilmeğine karışanlığına aitti. Ol xasken qoronsa ve sonun ulan bir vaatda ortiyetilen xasken diyalaga çağırdı. Stoltenberg ortiyetin öz yadra kuvvetin dili çolumoğunun köpölmoğundan alada bilirdi. Ol hiç kim ağda turuştu yadra yarağının ulanılma varada pikir etmeli değerliydi. Fransiyanın Premier Ministri Manuel Valls, gepleşiklere ve parahatçılığa yol açamak için ortiyet Siriyadaki asuda adamlar bombalamasını behetmeliydi. Valls, München'de Kopsuzluk Konferansiyasının sahnasında Rus Premier Ministri Dmitri Medvedev bilen bile çıkış edip Fransiya ortiyeti ve onun bekvitlerini hormatlıyor dedi. Emma ol bize Siriyada parahatçılık gerek. Bizim gepleşik geçirmemiz zerur. Şu sebepten bizim asuda adamları bombalamak, behetmemiz gerek deyip olay etti. Ortiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev tankıyda gayet oğul verip, Avrupa'nın ve Birleşen Ştaatları öz yurdunu hayırlatmağa çalışmakta güneledi. Ol eğer de günvatar Moskva ile hizmettaşlık etmese, bu planeti de var İslamçı Kalifat'ın ağırlık etmenin ya da onun 3. Zahan Urşu'na iteklenmenin ahmarlığını öne sürdü. Rim Papası Francisco Rus Pravoslav Patriarchı Kiril Hristiyan bütövüylüğüne çağırdı ve halkarı cemiyetçiliği zorluklu İslam cins stoporlarının golasındaki anantı adamlarını korumalıydı. Yakın ünlü var mı Demirgalık Afrika'nın köp yurdununa bilin Hristiyan doğanlarımızın tutuş maşgalları, oğulları ve şehirleri doğruluğuna yok ediliyor deyip onların 12. fevrallaki zarnamasını aydılıyor. Bu zarnama Rim Katolik Popu ile Rus Pravoslav Patriarchının arasında Kuba'da olan ilkinci duşluktan son çap edildi. Onların avadat kanaları vakşılık gülen yumurluyar ve talanıyar. Onların mukaddeslikleri maskaralanıyar, yadigarlıkları yıkılıyar deyip zarnamada ediliyar. İki avadat kanı lider İslam devleti al toporların dine Hristiyanlar değil, beylaki dinlerin vekillerin sultanını öz Müslüman dinleşlerini hem yana anlıklarına etti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, havarlar dinleyersiniz. Orsiyet'in Premier Ministri Dmitri Medvedev, German Kansleri Angela Merkel'in bozgunlar vavattaki siyasetini berk tanıkıydı edip, onun hem Orsiyet'e hem Avrupa Birleşik'ine ziyan yetiriyanlığını öne sürdü. Avrupa'nın kapısını giyinden açıp, öz yurduna gelmek isteyen her bir adam çağırmak, barıp yatan akmaklık deyip, Medvedev, Germania'nın Handelsblatt gazetinin heptahırın aksanına çap edilen sökvettöşlükte ediyor. Medvedev bu siyaset ahir sonunu pasportsız siyaset edip bolyan Schengen zonasını bolur deydi ve onun tutuşluğuna şoksuzluk olup duruyanlığına etti. Olar bunu bir neçe yıl önünden görüp bilmediler mi deyip Medvedev yakın ününe oradan gelen Münglörse bozkunun terrorçuluk gülen bağlı aladaları hem arttırıyanlığının sebebi olorun içinde Avrupa'ya yaman niyetlen gelen yüzlörse belki de Münglörse kelle keserin hem bolmağının ahmarlığını öne sürdü. Ukrayna'nın Orsiyet'in Germania'nın ve Fransiya'nın bayır diplomatları 13. fevralı München'e doğuşup gününe uğur Ukrayna'da Minsk iki şartnamasının yerine getiriliş varadaki yağdayı maslahatlaştı. Bu doğuşluk München'de kopsuzluk konferansiyasının kaptalına geçirildi. Kiyev uyuşları ile Orsiyet tarafından kollanılan separatistlerin arasında kuruş 2014 yılın aprelinden beri 9 milyondan uğrak adam öldürdü. Судьян сиңе көлдүрлөн менен уронну үчүн түрмөгө батылган казак аклоочусунун эжеси оголунун 13 январды нар ашлык чеккенин айтыр. Евген Танковун эжеси Валентина Танков 12 февралда Азаттык радиосунда өз оголунун тустоолорун укуктарынын хорматталмагын талап эдиянын айтты. Муга кадыр нахарланмак маалымат эл етерлиги карындаштары менен ийгидерли телефонуна урлашмак уруксаты кем кирер. Танков 2014 жылдын мартында Караганды регионуна болгон суут махалына судьянын өңүнө сиңе көлдүрлөн коюп, соңра башка Сиңе көлдүрлөнүн судьяны урду. Аклоочу Казакстандын адалат системасынын күлкүдүгүн көрсөтмөк үчүн судьяны сиңе көлдүрлөн менен башабаш сөйгөшү дуэли чагырганын айтты. Танков соңра судья hüjüm etmekte günahlı tapırlığı 3 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedow yukarı devlet vazifesine ehli halk tarafından kaytadan saylanmanın Novotda aksinesinin bayram edilmek münasibetli meclisinin başlığından ve ministerler kabinetinin başlığının ornatarlarından kutluğuları kabul etti deyip Türkmen metuotu anlığını haber verdi. Onlar yurttaş tonuna berk can sağlığını uzak ömür ve teyze sünürlükleri arzu ettiler deyip haberde edilir. Gurbanguly Muhammedow 2012 yılın 12. fevralına geçirilir. Saylaularda kaytadan prezident saylanıptı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Selam hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýa Sene diýen hepdelik mejlis hatda gepleşigimize hoş geldiňiz. Studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Merkezi Aziýada siýaset we ykdysadyýatyň maşgala meselesi diýilip hasaplanmagy täzelikdel. Mundan özel Gazagystanda prezident öz giýewsini aň togullaryň ýolbaşçysy wezipesine, öz gyzyny bolsa premier-ministriniň ornbasary wezipesine bellendigine şaýat boldyk. Özbegistan bilen Gyrgyzstanda hem prezident maşgalasynyň agzalarynyň dürli wagtlarda ýokary wezipelere bellenendigini bilýäris. Türkmenistanda niýet Adafın doğrunda bolmasa da şeyle tendensiyalar häzirki prezidentin yolbaşçılığında az kem gödeýilip başlady. Emma Merkezi Aziýaly liderleriň arasında garandaş paradlyk diýilende soňky döwür Täjikistanyň prezidenti bu ýaraşyň başyny çekýär. Ol ýakynda gyzy Azodany prezident aparatynyň yolbaşçysy diýip bellädi. 7 gyzy we 2 ogly bolan prezidentin maşgalasynyň her agzasy ýokary wezipeleriň birinde işleýär. Eýsem Merkezi Aziýada bu tendensiýa nähil başlady. Bu meselede haýsy ýurtda ýagdaý nähili, bu ýagdaýyň geçmişde nähili netijeleri boldy we ol gelejekde ýurda we ilata nähili täsirini ýetirip biler. Mejlis hatly gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu soralaryň töwereginde aýlanar. Mejlisiň mehmanlary Steve Swerdlow, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça barlygçysy, ol programmamyza Bişkekden gatnaşýar. Alisher Ilhamow, aslı Özbegistandan bolan synçy, häzir London Üniversitetinde gündogar we Afrika boýunça synçy alym. Alisher programmamyza Londondan gatnaşýar. Catherine Putz, DB Washingtonda ýerleşýän The Diplomat neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory programmamyza Catherine Washingtondan gatnaşýar. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce programamyza Pragadan gatnaşýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gepleşige Täjikistanyň maşlasymy bilýär. Başda hem bellep geçişim ýaly Täjikistanyň prezidenti garantaş paradlyk meselesinde regionda bu ýaryşyň başyny çekýär. Steve, häzirki gün Rahmonyň maşgalasynyň hökümetdäki rolu barada gürüň beräýsiňiz.
Well, as you noted in your intro,
Sizin hem bellep geçişiňiz ýaly ýakynda Täjikistanyň hökümet düzümünde käbir kadr çalışyklary amala aşyryldy. Çeýlelikde prezidentiň gyzy prezident administrasiýasynyň täze ýolbaşçysy edip bellendi. Sähelçi ozul parlamentde prezidentlige dalaş etmek boýunça ýaş çäklendirmesi bilen bagly täze kanun taslamasy teklip edilipdi. Şol düzüldüş ýokary wezipä dalaş etmek isleýän kandidatyň ýaş çäklendirmesini ölçün alýar. Bu teklibe görä prezidentlige dalaş etmekçi kandidatın yaşı 35'den 30'a petildiler. Bu teklif parlamentde hödürlününü bu ədime kəvr sinçilər İmam Ali Rahmanın öz oğlunu prezidentliğe tayarlayar diyen fikirleri orta atmağını getiribdi. Bilçimiyalı İmam Ali Rahmanın ulu oğlu hədir 28 yaşında. Elbette azalyan liderlerin kelilerinden näme geçýändigini bilmek kyn. Şeýle de Rahmonyň prezidentlik möhleti dolýança başga nähili kanunlaryň kabul edileceginem köngünden çaklap bolmaya. Eger gorkulyan ýagdaý hakykat bolup çykdy, bu ýurtda özgörşüklere garaşýan köp adamlaryň lapyny keçeder. Şol wagtyň özüne de hökümet derejesinde şeýle ýagdaýlar bolup geçýärkä, ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barha ýaramazlaşýar. Dine çäklijik günüň dowamynda ýurtdaky Islam partiýasy gadagan edildi. Onuň ýüzlerçe agzasy türmäge basyldy. Ýurt ýol başçysyny tankit eden käbir aktivistler hatda atylyp öldürildi. 24 atly opozisiýon toparynyň ýol başçysy Omar Ali Kuwatow'un Istanbul'u öldürilmegini bu ýagdaýa mysal hökümden görkezip bolar.
Dangerous for human rights and has many ramifications.
Beylik temelara geçmezden Ozal Bruce, Rahman'ın edil hadir kugun hükümet saplarında yukarı vezipeler eyleyen karındaşlar var daki gürlünü tamamlaysak diyen. Sizin pikirinizce onların sahne açarak?
You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen, for sure.
Takik sahnini bilmek kıyın. Emma onun uğraktığını aitmağa doğal esas var. Dine yakın karınlaşı der. Onun giyevleri yali uzaktan karınlaşlı olan adamlar hem hasap alsak, prezidentin vezipi başında karınlaşlarının sahnini barha uzayar. Tezgistan'ın odal karagatnışık ministeri Bek Zakharov bu yağdaya anık misal olup bilir. Prezidentin kıyızlarının biri Cenab Zakharov'un oğluna durmuşa çıkan. Sonun yali başka da misallerken, onların sahnının onlarsa bulmak mümkün.
The inner circle a little bit more.
Alisher, Merkez Aziyada hükümet yolbaşlarının arasında aqi qarındaş paradlık deyilende ilk başta Qırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev yada düşyar. Qonşı Qazaqstanda prezident Nazarbayev'in öz Geusrahat Aliyev yurdun an toğullonun yolbaşçılığına bellemegi alı yağdaylarım bolub. Bu meselenin düğünü haqda kurun edaysak nə hili başlandı, nə mi sebep oldu?
Meselem Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow şäherde dogulyp kemala gelen lider. Onuň maşgalasyny şäherde has aktiw görmek bolýar. Täjikistanyň prezidenti owada dogulyp ösen şunlukda ol ýakyn we uzak maşgala agzalaryny ulur bölegini hem şähere gelmegine we durly wezipelere ýerleşmegine mümkinçilik döretdi. Biz diňe Merkezi Aziýa barada gurrunga diýeriz. Emma awtoritar sistemanyň hukm süýýän islendik ýurdunda bu ýagdaýa belli bir derejede şaýat bolmak mümkin.
Alisher, sen hükümeti maşgala bolup dolandırmak düzgünü diýäýdin, gaty gyzykly bir düşündürüş. Gürrüňi dowam etdirsek, bu gurda Gazagystan bilen Qırgızistandaky ýagdaýlar gaty öz bolýar. Meselem, Qırgızistanda prezidentin garandaş paradlyk siýasaty soňky döwür ýok diýen derejede ýatyp galdy, emma Gazagystanda bilen maşgala siýasatynda käbir oňaýsyz ýagdaýlaryň döreniligine garamazdan bu endik dowam etdirilýär. Onuň sebäbi näme bolup biler, Katrin?
I think the sort of difference.
Hökümetde garandaş parazlyk meselesinde Qırgızstan bilen Qazaqstany deňeşdirip görüň etjek bolsak, azajyk geçmişe dolanmaly bolarız. Bilşiňiz ýaly Qırgızstanda soňky ençe meýling dowamında azından 2 ýerde hökümet agdarylşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen wetäde hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalyşdy. Emma Qazaqstanda hökümet çalyşygy ýaly ýagdaýlara şaýat bolmadyk. Şol biraktyň özünde de garandaş parazlygyň derejesi şol ýurt Ýurtlarda institutlaryň nä derejede kök urandygy, metbuat we söz azatlygynyň derejesi bilen hem ketgitlenýär. Bilşiňiz ýaly Qırgızstan bilen Gazagystanyň arasynda bu urlarda belli tapawutlyklar bar.
Stiv Qırgızstanyň häzirki prezidenti Atambayew garandaş paradlyk meselesinde ýurdun öňkü ýolbaşçylary bilen deňeşdirilende o diýen gara donly däl diýilýär. Sen ençe ýyldan bäri Bişkekde ýaşaýan göreneşdeleriň näme bu meselede?
You know, I think we don't know, obviously.
Elbette Kırgızstan'da da korrupsiýa ýok däl, emma şol wagtyň özünde de metbuat we hökümete degişli bolmadyk guramalar gaty aktiw. Bärde Human Rights Watch guramasy, Transparency International guramasy ýaly edaralaryň hem wekilhanalary bar. Elbette, adam hukuklaryny goraýjy gurama hökümünde biz bu ýagdaýlara başgaçarak nukdaý nazardan syn edýäris. Islendik ýurtda kanunyň güýçli bolmagy gurrunga edilýän bir düzgünçülükler ýaly ýagdaýlaryň has köp ornaşmagyna hem böwet bolýar.
which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption.
Kyrgyzstan we Tajikistan'da qiyadeler barada gurunetdik Turkmenistan'da qiyadeler olardan bir neme başqa çaraq. Meselem, önki prezident Niyazov özünün dürlü kemçiliklerin bardana qaramazdan ol Merkez Aziyadaki beyleki liderlerin sayla bilen qarindaş paralıq siyasetine eyermendi. Onun sebebi nämedi?
There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niyazov was an orphan.
Onun bir sebebi Niyazov'un yetim çağı bolşu bilen bağlı bolup biler. Emma yetim diýilende Özbegistanyň prezidenti kim yetim çağı hökmünü öňe bessi. Ýöne şol iki liderin bu gurda taýla bolan siýasaty gapma garşy diýip bilersiňiz. Emma Kerimow nämede bolsa ene tas tarapyndan taşlanan yetimdi. Onun başgalasy Niyazov'un kiýali ýaşlygyny aradan çykmandy. Ýagny Niyazov Kerimow'dan tapawutlukda hakyky manyny yetim çağı hükmünü olurlu. Yönü esası mesele başka yerde mükadi yarın. Niyazov'un oğlu Ören Çalıt Avray'dan düştü. Onun adı yadıma düşen ok. Emma onun kumar oynap bir gizede 8 milyon punt utturunu vardaki vaka yadımda kalıptır. Sonluktan o yukarı veripen anın polmacağı baştan belli olli. Belki onun şeyle gelensiz bir adam olmağı Türkmen halkının bekvidine olli. Emma senin ayçın yali Berdim Hümmedov'un doğrununu bolup geçeyen dağıtlar düğününün başkası. Biz onun aktığının has köp gözü ilyenliğini görüyoruz. Elbette ol katı yaş. Emma o diyen gurrun edilmesi de Berdim Hümmedov'un oğlu arada dürlü arayışlar
hear very much about. He seems to have brought up the grandson, who is, of course, far too young to even be considered for president for 20 years, practically.
Bruce Dogretian, onun oğlunun taqiq qaysi wezipani eyelianlyg barada taqiq maglumat yok, emma onun Aşgabatda bir ministerlikde işleyenlig aydylýar. Şeýle-de bir näçe ýyllykda Berdi Muhammedowyň giýewsiniň Londonda Türkmenistanyň energiýa boýunça wekili wezipesine bellenip, soňra onun şol wezipeden aýrylanlygy ýa-da izine çagyrylanlygy barada hem gürrüňler peýda bolupdy. Giz dogonlary ýegenleriniň hem Aşgabatda biznes ugurda gaty aktivdigi barada dilden dile ýeýran maglumatlar bar. Dogonlarning birining Aşgabatda yerli häkimliklerin birinde işleýänligini bilýärs. Alişer, Özbegistanda sizin prezidentiňiziň çağalarynyň esasanam gyzy Gulnaranyň hökümet wezipelerine galyşy barada gürrüňedenimizde Türkmenistanda bolup geçýän bu ýagdaýlara nähili baha berýäňiz, nähili meňzeşlikler görýäňiz iki ýurdun arasynda?
If to kind of continue this point of
Haçanda Merkez Aziyada avtoritar rejimlerin hükümet stilini sinedenimizde iki yağday göze ilyar. Elbette ikisinin hem deyünde yatanlat prezidentin özüne vepalı kadrları yukarı vezipelere bellemek maksadı yatır. Birincisi Tajikistan'ın prezidentinin misalında bolşyalı onun karındaşlarının sanı katı köp, şunlukta ol cevap kerçilikli vezipelere onları bellemek arkalı öz gücünü berkitmeye inançtı. Niyazov bilen Kerimov bolsa yetim olanlıklar sebeple hükümetteki vezipelerini berkitmek maksadı bilen özne vepalı adamlardan varat yaranlıklara bil bağladı. Olar öz yaranlarını vaqtal vaqtal çalışıp durdular. Meselem yukarı vezipelerdeki kadrlar idgiderle çalışıldı. Sebebi şol liderler öz yanındaki islendik adama uzak vaqtlap inanmayarlar. Neticede olar şeyle usul bilen hakimiyeti öz kontrolluğunda saklamağa sinançlılar ya sinançlayarlar. Tajikistan'da olsa prezident öz maşgala ağdalarını gönü vezipe belleyar. Olurun arasındaki tapahut şundan uvarad.
I was just going to mention that Alisher is absolutely right.
Alisher'in yolbaşçılar vaqtal vaqtal çalışılıp duruyar diyen pikirine menem koşulotum gelye. Meselem Özbekistan'ın 2-3 yıllıkta bellenen daşarı işler ministri mundan bir neçe yıl odolum edil şol vedipete işlepti. Yani ol yokarı vedipelerdeki adamları şeyle çalışıp duruyar. Eger Kerimov Özbekistan'la kimdir birine doğru kontrollük edip bilmedik olsa ol onun öz kızı günlaradı. Beyleki islendik yolbaşçıyın ol kontrollü saklamağı başardı.
An aberrational, I guess, example of his system of governing.
Ünsi çeken yeni bir zat hem regionun iqtisadi yağdayının barha yaramazlaşmağı hem ağzalyan yurtları yolbaşılığı diyen prezidentlerin barha yaşlanıp barmağıdır. Qarındarış parazlığın barha mevcimeği bilen. Şu yağdayların arasında hayistir iltişik var mı?
I would totally agree. It's essentially a form of power control.
Elbette bar prezidentler yaşlandygyça ıqbalary hakda pikir edýärler. Sebäbi olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebäbi olar hökümeti dogany daýysy daýdasy bilen dolandyrmagy öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähil boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş ýagdaýa siz Demirgazyk Koreýada 2 ýylda şaýat boldyňyz.
decidedly hasn't gone well for the people of North Korea, and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think.
Kati, sağol elbette qarındaş paradlığın anırsında yatan zat prezidentin öz gücünü berkitmegi bolup duruyor. Ama Merkez Aziyada şeyli siyasetin düybinden qapma qarşılıklı netice bilen tamamlanan pursatlarına hem ören köp duş geldik. Şu yerde qıskaça hareketme berip, gepleşigimizi indiki yarımında prezident maşgalasında ağzalalık dürese, olar nähili netijeler bilen tamamlanýar diýen soragyň üstünde kelýär diýär. Tokramadan aýrylmaň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Merkez Aziýadaky awtoritar rejimleriň dürli aýrytynlyklary bar. Garandaş paradlyk olardan diňe biri. Şol sistemalaryň käbir beýleki aýrytynlyklary bolsa, şol ýolbaşçylaryň kabul edýän geng taň kanunlary özlerini geliştirýän lakamlary. Garandaş paradlygy gaýdyp gelsek, onuň käbir halatlarda oňaýsyz netijeleriniň bolýandygyna garamazdan bu tendensiýa dowam etdirilýär. Gepleşigimiziň bu bölüginde bu temanın üstünde doğalı durup geçer. Meclisin mihmanları Bişkek'ten Steve Swartlow, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkez Azya boyunca barlakçısı. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin Gündoğar ve Afrika boyunca Finch alimi. Washington'dan Catherine Potts, The Diplomat Neşri'nin Merkez Azya boyunca redaktörü. Praga'dan Bruce Panier, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü programını. Men Muhammed Tahir Alparyan. Karındaş paralık aradaki gurrunu devam ettirsek. Alişer, başta sana yüzlenmek isteyen, sizin Özbekistan'da prezidentin maşgalasında yan yakında tahsini vakalar olup geçti. Neticede bir vaxtlar Kerimov'un miras düşeri olur deyilip çaklanayan onun ulu gezi Gülnara birden eyleyen vezipelerinden çetleştirildi ve onun eyyeçiliğindeki telekanallar ve beyleki biznesleri elinden alındı. Hatta ol hazır öğütü soğulunda saklanıyor. Bu ağzalılık nehil başlandı?
She just went out of control.
Onun sebebi Gulnara'nın kontroldan çıkmağı ile bağlı. Kerimov menin pikirimçe belli bir vaqtda çenli Özbekistan'da Azerbaycan'daki sistemanı yola koymağın hem pikirini eden olmalı. Gulnara'nın yukarı vezipelere bellenip başlanmağı edil Azerbaycan'daki Aliyev'in siyasatını yansıtıyardı. Ama belli bir vaqtdan sonra Kerimov Gulnara'nın özüne avray getirmeyeceğine hatta onun öz hakimiyetine hup havandırıp başlandığını göz yetirip başladı. Merkez Aziya'da del, ama dünyanın beylikki kâvır yurtlarında çağlarının kakasını vezipesinden çetleştiren misalları ören kayan duş gelse olýar. Şeýlelikde Kerimov bilen Gulnaranyň arasynda dören bu ýagdaý prezidentleriň tutuşlugyny öz maşgala agzalaryna, hatda ogul gyzlaryna hem dolu ananyp bilmejegini görkezdi. Men Rahmanyň hem belli bir wagtdan soňra edil Özbekistanda kyýaly ýagdaýa düşmeginiň mümkinligini pikir edýärin. Islendik awtoritar rejimlerinde bolşýaly Kerimov hem töwereginde ananyp biljek adamlaryň barha azalýandygyny bilýär.
Less and less people they could rely on in terms of loyalty.
Edil, Özbekistan'ın prezident maşgalasında bolan dartkınlık, mundan uzal Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev'in maşgalasında hem boldu değil mi? Nazarbayev başta Giyus Rahat Alife, Maliye ve Antoğullu'nun yolbaşçı vizipelerini belli etti. Sonu bilen hem onların arasında tovduşup birbirinin kanim düşmanı boldular şeyli değil mi Rus?
The case of Rahat Aliyev is...
Hawa, Rahat Aliyev'in masali Merkez Aziyadaki ehli yolbaşçılar için görevli olmalı. Uğru boyunca doktor olan Aliyev, Nazarbayev'in maskalasına giren son baskançaklarını yeken yeken aşıp yukarı vezipelere yetti. Onun vezipede gözünün vardığını en baştan görmek mümkünlü. Olduğuna öz vezipesi bilen çeklenmeyen pul yığınamağı başladı. Öz medya kampanyasını vurdu. Onun vezipe bilen hevesi Nazarbayev'in çak edişinden has yukarı olup çıktı. Prezidentin öz maskala dağlarını yukarı vezipelere belleme ulan vağlı Kırgızistan hem ağzı tecrübeni baştan geçirdi. Hatta bir değil Kırgızistan'ın bu vaka iki yedek kaytaranlı. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev arada görülün etsek olken başta edil Merkez Aziya'nın beyleri gerek liderlerinin mısalını bolşyali, haçan oğlunu gedip pevellerini yağdayı buluşup başladı. Eger yalnızmayan olsam, 2005-ci yılda sol vaatki premier minister Nikolay Tanayev gildiğin yığınak geçirip, sol yılın devamını geçirilmeli parlament saylovlarını Akayev'e ve pahalı adamların yenme için plan ödüptür. Maksatlar Novot'ta Akayev'de Akayev'i yine örgedek hakimiyet başına getirmekten avara dekeni. Şeylilikte Akayev'in gıydı Bermet, oğlu Haydar ikisem saylovlara katnaşıp parlamente giriyar. Bermet sonki yılların devamını prezident vazifesini eğilen Roda Otunbayeva ile beyazleşmeli. Şeylilikte Otunbayeva'nın kandidatürası ret edildi. Neticede Akayev'in iki çağası. Sol sahanını Tanayev'in oğlu hem parlamente girmeyi başardı. Kırgızistan'ın eğen problemler yetikti. Ama bir yağdayı olurum çıdap bilmediler ödeyen. Neticede Golgolun başlarını ve Akayev vazifesinden çekilmeyi hatta yurdu terk etmeyi mezur oldu. Sonra Kırgızistan'ın beylik prezidenti Bakiyev ile bağlı edilşeyle problemler aytalandı. Meselen Bakiyev hakimiyet başına geçen son doğanlı korkusuzluk aparatının yolbaşı vazifesine verildi. Dine 33 yaşında oğlunu olsa Kırgızistan'ın tutuş maliye sektörünün başına getirdi. Yağın ol beytmek gülen öz başına iyi şaştı.
Security post to his brother, and all of a sudden he'd put his 33-year-old son at the time or something in charge, basically in charge of the whole Kyrgyz economy.
Meniñ kaldıryan zat prezident öz gücünü arttırmak üçin ya da berkitmek üçin maşgala agdalaryny yoqur wezipeleri çeker. Şeýlelikde maşgala agdalarynyň arasynda ılalaşmazlygyň döremegi hakykatda garandaş parazlygyň aňyrsynda ýatan maksada gapma garşy netije bilen tamamlandygy bolýar. Bu siyasetin beýle netijeleri bilen tamamlanmagynyň sebäbi näme, Steve?
It's that contradiction that we're talking about that is so interesting that, as Catherine said, it's and as you just said, it's an attempt of to consolidate power.
Gurun ne diyen kapmağarşılığın katı kadıklı. Hakikatta şol prezidentlerin öz maşgala ağdalarını yukarı vezipelere bellen son. Vezipe verilenen şol adamların edenettiliği baş koşmağı. Ağdalayan prezidentler hasım kıyın yağdaya salyar. Meselem Kerimov halkın gözüne in koşak korkudan zat, onun öz gıyızını öy tutsoğluğunu hüküm eden son, onun öz altının prezident maşgalasının ayvını açıp, Rus metbuatına çıkış edip başlamağı orlu. Merkezi Aziyanın gımmatlı gözününe alınıp aydılanına bu skandallan başka zat değerli. Karınlaş paralık sebeple döreyen emma halkara metbuatın ünsünü çekmeyen zatlar ama meselen prezidentin ya yukarı dereceli yolbaşıların çağırlarının yol hadisalarına sebep buluşlar yali. Onların gelenksizliğin neticesinde olan helakçiliklerde onlara hiç tat bulmadık yali elini sallap kaydı veriyerler. Elbette ilat bu yağda yaş hayat dolyar ve bu hareket ağdalayan yolbaşıların avra
And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most.
Kırgızstan, Kazakstan ve Özbekistan'da prezident maşgallarında dören skandallar Tacikistan ve Türkmenistan yali bu yola tazelikte baş koşan yurtlara nähil sebep olmalı.
Well, I think the sort of place to start with that is that the
İň esasy sapak şeýle prezidentleriň maşgala agdalar arkaly öz güýjüni berkitmegi baradaky tagalla diňe belli bir ýere çenli täsirli bolýar. Haçanda agdalylyk başlananda ol ullakan skandallaryň döremegine sebäp bolýar. Problemanyň ministriň oglunyň ýol helakçyligine sebäp bolup oňa garşy çäre görülmezligi bilen başlamagy mümkin. Netijede bu ýylada arasynda gahyr-gadaba sebäp bolýar we ol gahyr gadap ula ýazýar. Aýtsak bolýan zadym garandaş parazlyk arkaly hökümetde saklanýar. Maga tiýnanşmak akyl paýhatyny işidel. Sebäbi sistemanyň bir bölegi goşsa, ol tutuş rejiminiň sökülen ýaly dargamagyna sebäp bolýar. Türkmenistan bilen Täjikistan, Gazakstan, Kyrgyzstan we Özbekistandaky wakalardan sapak edinmeli. Prezidentiň öz garandaşlaryny ýokary wezipelere bellemegi onuň 100% güýjüni berkitjekdigini aňlatmaýar. Hatda wezipe berilen adamlar ynanylan işiň hötdesinden gelip bilmeseler ol ýol başçylara ýurda ziýan ýetirýär. Şeýle siýasat Atın neticesini Merkezi Aziyada isleyen yerinde görmek mümkin. Iqtisadiyetin yağdayı göz gıyını sevette dörüdücülük yok. Hünerin qadır qımmatı qalmadığı adamları bölümüne, hünerine ve okuyuna göre mümkinçilik berilmeyer. Bu yağdayın ilkinci sebebi qarındaş parazlık ve tiri parazlık bilen bağlı.
Tap their patronage network.
Catherine Putz, The Diplomat Neşirinin Merkezi Aziya boyunca bölümünün redaktori programımıza Washington'dan katnaşıp beren mağlumatların için Köp-köp sağ ol. Londondan Alisher Ilhamov, London Universitetinin gündogar we Afrika barlaglar boyunca merkezining alimi, Bishkekden Steve Svertlo, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boyunca barlagçysy, Pragadan Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boyunca blogy Qyşlak Owazynyň redaktory, sizlere hem programada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Bu programany ýene bir gezek dinlemek, programada öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com atly web saýpamyza seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online atly saýpalarynda hem çap edilýär. Programany şol ýerlerden hem dinläp öz garaýyşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlisiň bu hepdeki sanyny şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.